З вами Радыё Свабода ў Менску 23 гадзіны. Неўзабаве прапануем запіс размовы з даследчыкам, аўтарам двух кніг пра гісторыю ваеннага Менску Алесем Клышкам. Ён на падставе ўспамінаў карэнных менчукоў сцвярджае, што Менск за некалькі дзён да 3 ліпеня ўшчэнт разбамбіла савецкая авіяцыя. А зараз апошні на сёння выпуск міжнародных паведамленняў. Больш за 300 чалавек сабраліся сёння ўвечары на еўрапейскай плошчы Кіева каля нацыянальнага цэнтра «Украінскі дом» на мітынг у падтрымку украінскай мовы. Яны пратэстуюць супраць зацверджанага сёння парламентам закону аб прынцыпах дзяржаўнай моўнай палітыкі, які ініцыявала праўладная партыя рэгіёнаў. Згодна закону, руская мова атрымае статус рэгіянальнай у 13 з 27 абласцей Украіны, дзе жыве пераважна рускамоўнае насельніцтва. Колькасць удзельнікаў акцыі павялічваецца. Тут прысутнічаюць каля 20 дэпутатаў Вярхоўнай Рады. 10 з іх і столькі ж звычайных грамадзян аб'явілі галадоўку. Яны збіраюцца правесці ноч на раскладушках. Японія выказала пратэст у сувязі з наведваннем прэм'ер-міністрам Расіі Дмітрыем Мядзведзевым паўднёвых Курыл. Міністр замежных спраў Японіі Кахіра Гемба заявіў у аўторак, што візіт – пралівае халодную ваду на расійска-японскія адносіны. Паўднёвыя Курылы з'яўляюцца прадметам шматгадовай тэрытарыяльнай спрэчкі паміж Расіяй і Японіяй. Токіо прэтэндуе на 4 выспы Курыльскай грады. Масква заяўляе, што выспы ўвайшлі ў склад СССР па выніках другой сусветнай вайны. Дмітрый Мядзведзеў сёння прыбыў з рабочай паездкай на востраў Кунашыр. Дзяржсакратар ЗШ Хілары Клінтон паведаміла, што Пакістан адкрые транспартныя маршруты для паставак грузаў НАТО ў Афганістан. Клінтон заявіла, што Вашынгтон выказвае шкадаванне з нагоды гібелі пакістанскіх салдат, якія сталі ахвярамі памылковага авіаўдару НАТО ў лістападзе летась. Сёння прэм'ер-міністр Пакістану Раджа Ашраф прызнаў, што блакада транспартных маршрутаў, якая працягвалася ад таго часу, негатыўна адбілася на адносінах Пакістану з США і іншымі краінамі НАТО. Працягваем выпуск навінаў. Французская паліцыя правяла вопшукі ў офісе французскага экс-прэзідэнта Нікаля Сарказі і ў яго доме. Вопшукі звязаныя з падазрэннем, што прэзідэнцкая кампанія Сарказі ў 2007 годзе мела незаконнае фінансаванне. Следчыя правяраюць звесткі, ці на самой справе Сарказі атрымліваў у канвертах грошы ад Ліліан Бетанкур, спадчынніцы вядомай фірмы «Лореаль», самай багатай жанчыны Францыі. Перамовы, накіраваныя на выпрацоўку першай у гісторыі глабальнай дамовы аб гандлі зброі, пачаліся ў штаб-кватэры ААН з аднадзённым спазненнем. Пачатак перамоў быў адкладзены з-за рознагалоссяў наконт статусу назіральніка палестынскай дэлегацыі. Генеральны сакратар ААН Пан Кімун выказаў надзею, што дзяржавы-сябры будуць прытрымлівацца здаровага сэнсу і пагодзяцца на юрыдычна-абавязковую дамову ў канцы месяца. У М'янме праводзіцца ўсеагульная амністыя, якая паводле дзяржаўных медыяў павінна паспрыяць працэсу нацыянальнага аб'яднання. Паведамляецца, што сёння вызваленыя 46 чалавек. Паводле дэмакратычных актывістаў, каля 20 з іх былі асуджаныя па палітычных матывах. У дадатак да грамадзянаў М'янмы амністыі падлягаюць таксама 34.